Timoti ubakabiri omuryango gwa ubiri. Lino veve ve mwanangu vesage na ludali. Muwuya wetu perua mkuhanga na Kristo Yesu. Tegulage izi kisosira semu amulike nene ndidalika paoli lesi wolofu. Ubaperage abantu abihubirwa. Beba kuhana na ukubigisa na abantu bangi. Hangage muneseko nda umunyigalu yaihubirwa ba Kristo Yesu. Umunyigalu pe akwihoba ligalu. Akwire gaga na Isa Mungi, Isa Malanga. Sambia mnogere omuvina babanyigalu. Umunyakukimbira yabesaga mumwihe sigo. Sanhuwa nita aduese abangi. Nukuperwa ikiperwa. Pesi inati imisiro ya imihe sigo. Umulimi ya ipiga ikipigo ikitalamu anoje ukwa nukira ifirio ifibete ifia pamuwa angu. Wihosa gehiro iso sendi ilonga. Pakuwa umtwa akudindula uluhala usikagule mbesiri. Mwuka ge Yesu Kristo yasiri buiswe ukuma kuwa afwe. Ye aliva ulukolo lwa Daudi. Ndawe lweli ilonga ulukani ulunofu. Luenda ndi dalika. Ukuimina ukudalika ulukani ulunofu. Nene nditeseka. Na minziwe muminyololo. Wita mwananzi, neke uluka nwanguluvi silula pingwa. Na ukukola lulo, nene ndika angalira mbefiri ukuimila waha agule vanguluvi. Sambi nao waperwe ukukombolwa, uwire tuagwa mongasi ya Yesu Kristo. Na uwo uwire taga indolo isa mbepali na mbepali. Ululongwa ulu luanachene. Wanetu afwe pamwina we, satu nana kangi pamwina we. Wanetu gine kukangalira, satu tema kangi pamwina we. Wanetu mbihile na we saa tubihila kange. Wanetu gaye uhuu viruwa, umwe na isi galaga mbe pali muhuu viruwa. Pakua umwe ne sahuwa nti bihile nangi. Sweno, uviusa gavanu wako ingani isi. We ukuwa kenyera panguluwe. Walulaka ge ulubesa lwa ingani. Ulubesa ulo sirunofu. Ulo lwakuwa nanga wala bevi pulika. Tiga nagi ukuperua uwidikile na nguluvi umunyakupiga yesa kukiwonera inyoni ikipigo chakwe. Na ya kuigisa unofu lula ulukani wanachene. Wirega gemulubesa ulu wa malanga na ulu wa uupuwa. Pakua ulu lualugina ukuwa lekasa avanu patali na nguluvi. Izi giso isi dawe iso siringene na ikipemba. Cheki ya waga umuviri. Awa mwima wawo. Weba kuigisa siso, weba heminayo na fireto. Iva, vayasire uhulo, vahere pata alida na cheni. Pevi tigira ulusiri buko lwetu, yeluka pigike. Vihuguvika ulufuo lwa avangi. Neke ulutu ulavi kite ngulu virukime, lulibaa hala hela. Na pachanya pa ulutu, pe aandike ingani isi. Omutu awasere abantu bakwe. Na yeyabe saga akuitigira umwene wanguluvi. Lumbaji aulekelage ngani uwanangifu. Ino mkaya ingomi, pofil ifinya ugali na ifingi ifilipolofu. Ifingi fiuya pile isahabu, ifimu fiuya pile magobole, ifimu ikangi fiuya pile mabiki, na ilirongo, na ifingi fivikela fia utambole, na ifingi fipigiru wage bepali. Ino, wane umunu iyese akwirega pata inanzana ngifumbesili iso. Uyu awanda ifinu fya uutambule. Fiesi fipigirwa chaaka hela. Pakuwa awa afunyirirwe. Uyo akumunogera umtu awakwe. Na iva mgera nise mkipigo cheche kivesaga ikinofu. Lino wirega gena uudo bokesu wa unyakira ambo. Nilirage uugolofu. Ulufu uo. Uwende. Uikala kunoga. Pamwina awanu mbevali awa kumusuka umtu wa munu umbula nzeo. Wirega gemulubesa ulwa uupuwa. Na uga ya luhala. We ukulu kagula ukuta iso. Sile taga ulitakiro. Umuka miva umutwa. Alitakira na munu. Lumbaja ave mlele. Kubanu mbevali. Umuigisi umunofu. Na muka ngalisi. Yula yaiva we mlele pe ikenyera. Awanyalubesa kulumwene. Apa angiruhani tengului. Awapere kirega. Cha ukuho ongesa na ukupera. Sambiva ikagule inachene. Ipo pepene, peba pirulirua uluhala lua okangi. Na ukisu patula mulute gula setani. Ya vibete, na kuwa kuhidisawa kuisage isakwe.